11:50 minutu Durangoti zuzenean hemen Kale Gorrian saioan, gonbidatuak hainbat, jendea ere bai, bete-betea dago, Landako gunea hementxe bertako kaleak jendez beteta ikus ditzakegu, hemendik, eta guneak bat baina gehiago, aurtengorako hain zuzen ere hori izan baita berrikuntza nagusia, Landako gunetik herrira zabaldu dela Durangoko azoka, ahotsenea, irudienea hortxe dira, sortzaiek, toki berezia izango dute ahotsenean, baina estandetan ebai, nola ez, sinadurak ematen, bai liburuetan, bai diskoetan, eta estan horietako batean hemen txintxo-txintxo aritzen dena, baina guretzat tarte bat hartu duena musika zuzeneaneko Koldo Tamendi, egunon, Koldo.
Bai, egunon.
Bueno, eta musikan buru belarri zabiltza zu, nobedadeak ere ezagutzen dituzu sobera, eta pixka bat hori eskatuko dizugu aukerak eta bat egitea Durangoko azoka honetan ze nobedadea aurkitu ditzakegun, musikari dagokionean, ze aukerak eta egingo zenigukezu.
Aukerak eta egitea nahiko zaila da, esan dezagun Durangoko azoka izaten dela agian urtean diskografikoki dagoen behitzorduri garrantzitsuena, ez? Eta diskogintzaren eguneko 60tik gora ateratzen da fetxa hauetan, ez? Irailetik abendurako bide honetan argitaratzen dira urtean argitaratzen diren disko gehienak, ez? 300 eta piko disko ateratzen dira Euskal Herrian, Durangorako begira bagian erdi baino gehiago izango dira. Eta nik uste Durangoko bezalako hitzordu honetan egin bar dela pixkat arakatu eta gauz berriak ezagutu, ez? Agian erresa izango litzateke hitz egin Esnebeltzaren disko berria, zea maizena, Kautarena, talde horiek oso ezaguna dira eta hemen arrakastatxuenak ere bereiek izaten dira, ez, azokan. Baina era beran daude beste postu pila bat, diskoetxe txikiagoak eta plataforma txikiagoa, gauz oso interesgarriak gartzen dituztenak, ez, eta igual ara bilatuko dut nire proposamena.
Oso ongi, bota ba, ia ze aurkitu dezakegun, akaso hain entzutetxoak ez direnak eta portadetako lehen horrietan topatuko ez ditugunak, baina Durangoko azokak horiei ere leku egiten direna.
Gua diez, gure estandean, autobun puiskat egiten, musika zuzenean estandean.
Aprobetxatu bai.
32 proposamen berri aurkeztu ditugu aurten, denak autoekoiztuko diskoak gira, diskotxerik gabeko taldeenak, eta diez, aipatuko du lehenengo bilduma bat egin dutena, eten tratu txarren kontrako bilduma. Nik uste bildumak oso lan interesgarria dira taldeak ezagutzeko, disko bakar batean bagoi proposamen ezberdin topatu ditzazkezulako eta bidean gauz ez ezagunak, ez? Eta bildum honetan badaude Anje Dualde, Opeti bezalako jende ezagunetatik, Humus, On eta bestelako talde ez ezagunetara, ez? Eta orokorrean disko polita osatzen dute. Bestetik, aipatuko nuke igual Moby Dicken diskoa ere, inglesez kantatzen du, agian hau ez da bere ere naturala, baina euskalduna da bera eneko, Moby Dick izenpean sinatzen ditu diskoak, eta oso disko interesgarria kaleratu du. Bestetik ere, azoka balio du, talde berriak aurkezteko edo proposamen berriak aurkezteko ere ez. Gurean topatu daiteke Tutankamon taldearen lehen diskoa, izen oso ez ezaguna ingo zaio, izena igual ezaguna, ez, baina talde izaera ez ezaguna. Bidean, neu bat taldean ibilitako jendea topatzen dugu, oso jende aritua urte pila bat musika munduan, baina proposamen berri batekin eta zerotik hasten proposamen bat talde berri honekin, ez, eta ere erabat oso interesgarria. Gero Antxon Arambururen disko ere aipatuko nuke, oso folkia, oso pop-rock giroetan datorrena Gasteiztik, euskaraz egindako beste disko bat eta beretan gomendagarria. Eta adibidez, giro horietan ere pop-rock giroetan Melankolia taldearen diskoa, o Kometarena, eta badira zenbait referentzi, zenbait disko benetan ikutu nautenak, ez? Eta horietako bat hori, ez, Kometaren diskoa, ez, oso poperoa, oso polita, oso ondo indakoa, Bianako hiru gazte dira, Nafarroako hor herriberako herri galdu batetik datozenak, eta oso zaila dute horrek aurrera egitea, ez. Asko zerrexagoa da, hiriburu batean bizi den talde bat, o populazio handia duen musika talde aurrera egitea, horrako lekuetan egiten dutena baino, ez. Gainera, Bianatik eta euskeraz, ez, oso proposamen ausarta eta polita.
Puntatuta geratzen da, esango dugu Durangoko azokak akaso horrelako ekimenentzat bereziki plaza izango dela, ez? Izan ere, ba, bueno, lehen lerroko nobedade horiek, akaso bestela ere, urtean zehar izango dute lekua, dendetan eta bestelako saltokietan, baina akaso horrelako sormen, sorkuntza proiektu txikiagoek eta alternatiboek zailagoa dute eskaparate hori eta Durangoko azoka horretarako aukera ezin hobea izango da.
Bai, hala ere, aipatu behar da, Durangoko azoka liburuak ez dutu horrenbeste kontrolatzen, ez? Baina disko edizioan dagokienean azken hamarka honetan asko irauli da diskogintza Euskal Herrian, ez? Durangoko azoka dago pentsatua disko etxei toki egiteko, ez? Disko etxeen plataforma o estandak biltzeko, ez? Eta aipatu duen ez, gaur egun 160 ez ditu diskoetxeak argitaratzen, autoekoizpenak dira. Badiez bez, Nebeltzak bere disko autoekoiztu du, Ozesatek taldeak, ez dira talde handiak ere autoekoizten dutena bere diskoa ja diskoetxetetik at, ez? Eta horiek, bueno, ezaguna dira eta daukate poderioa, ba, estan bat hartu eta egin alizateko bere promozioa hemen, ez? Baina dira, dozenaka, egundaka talde dira Durangon egoteko erarik ez dutenak, ez? Azkenean, estan bat horreintzea kriston dirutza da eta hor egon bar da egunero gainera, ez? Eta ordu musika talde horiek galtzen dira bidean, eta azokak beharko lukena da pixkat renovatu bere filosofia eta musika taldei aukera bat beste mota batetako aukera bat eman diskoetxeen ba, babesik ez duten taldei hori bide emateko, ez? Azkenean asko irauli da diskogintza eta esan bezala ba, autoekoizpenak gora induten gora ingo dute geroz eta gehiago, geroz eta disko gutxiago egitetzen bai dira diskoetxeetan, eta agian ba, berpentsatu beharko luke pixka filosofia, ez?
Oraindik Durangoko azokak bere ereduan, eredua zabaldu eta urratxe gehiago eman beharko lituzke, ordugu aurten nobedadea zabaldu dela pixka bat herrira, bueno, sortzaiekin hartu emanarea undituz doa, hor dagoa, hotxenea izaten ari den arrakasta, baina zuk oraindik ikusten dizkiozu eredua berari buelta batzuk eman beharra eta urratxe gehiago eman beharra.
Bai, egokitu denborari, denbora berria egokitu, ez? Eta agian hori falta zaiena. Ahotsenearen presentzia azokan hori bai izan zala iraultza handi bat. Azoka zen oso pasiboa, leno, ez? Etorri erosita joan, ez? Eta orain, ba, daukazu aukera ikusteko talde guzti horiek, zuzenean ikusteko talde guzti horiek aukera dituzu, eta plus bat ematen dio azokari, ez? Egotu ahotsenea bezalako gune bat nun ikusi dezakezun artista eta erabaki erosi ez diskoa momentu horretan, ba, ematen dio gehigarri bat, ez? Aurkezpenetarako eta guztierako, ez? Oso interesgarria da bere aukera hori, eta ni uste garai hortatik aurrera hasi zela pixkat ba, irautzen, ez, azokaren izaera, ez? Eta ni uste oraindik gehiago irauli beharko dutela, ez? Eta, bueno, magu abiez gure plataforma erabili dugu, musika zuzenean plataforma erabili dugu, ba, tokirik ez duten taldoi aukera emateko, eta ni uste hori agian Durangoko azoka bertan inbarko lukela langintza hori, ez? Aukera eman, ben, zakit estan komunitario bat, horako zerbait sortu, ba, jendeak bere lanak eman eta aurkeztu alizateko ba, hemen azokan.
Ba, hortxe, Koldo Tamendi musika zuzeneneko kidea zure gogo eta ekarpena eta ekarri dizkiguzun proposamenak ere eskartzen dizugu tarte bat hartu izana eta disfrutatu zuk ere Durangoko azokaz eta segi fin lanean.
Oso ondo.